Protams, zem šīm tēmām bieži vien ir arī bedres. Tādēļ mēs aicinām autovadītājus izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un tomēr nebraukt šajās tēmās ar tādu pilnu ātrumu iekšā, nezinot, ko šī peļķe patiesībā slēgs. Un arī tajā brīdī, kad tiek piefiksētas šādas bīstamas bedres vai milzīgas peļķes, aicinām par to ziņot satiksmes vadības centram, zvanot uz dienas bezmaksas tālruni 800-00-36-00. Šīs ziņas tiek piefiksētas un nodotas atbildīgajiem uzturētājiem.